habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa khamiis 28-ka bisha November bisha December sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee wadahadallada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Mas'uuliyiin khatar weyn ayay ka cabsi qabtay oo kaga yimaaday dhanka Ruushka marka la eego dagaalkii uu ku qaaday sanadkii hore ee dalka Ukraine, taasoo Sweden iyo dalalka kale ee markaasi Scandinavianku ay u arkeen khatar weyn oo soo wajahday. Waxaana xusid mudan in Finland oo jaarla ah Ruushka iyo Swedenba ay hore ugu biirtay midowga NATO isla markaana Turkigu hore u ogolaaday.
Waa falanqeyn ku saabsan Sweden waxay uga dhigan tahay tallaabada ay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkigu ku ansixiyeen arjiga Sweden ee ku biirista isbahaysiga NATO. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan saameynta dagaalada ka dhacay caalamka sanadkii 2023 ay ku yeesheen dhaqaalaha dunida.
Waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda, oo waxaa la isweydiiyaa yaa wax hogaamiya, ma dhaqaalaha mise siyaasadda? Oo waxaa la yidhahdaa mararka qaar waa mataano isku dhex milmay oon la kala saari karin. Oo marka cilmiga dhaqaalaha waa cilmigii dowladda, dowladdii marka xoog badan rabta inay heshana.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Hogaamiyaha jabhada xoogaga gargaarka degdega ah ee RSF ee dalka Suudaan ayaa Khamiista maanta ah tagay dalka Itoobiya. Waa socdaalkii labaad ee Itoobiya tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday maleeshiyadiisa iyo ciidamada Suudaan bishii Abriil ee sanadkan. Booqashada Maxamed Xamdaan Daglo ee Itoobiya iyo Uganda oo iyana uu shalay booqday ayaa kusoo beegmaysa iyadoo diblomaasiyiinta gobolku ay ku dadaalayaan kulan dhex mara isaga iyo ninka ay ishayaan oo ah taliyaha ciidamada dalka Suudaan Cabdil Fitaax Al Burhaan. Labada jeneraal ee uu dagaalku u dhexeeyo ayaanan si foolka fool ah u kulmin tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya ciidamadooda, kaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 12,000 oo qof, malaayiin qofna ku qasbay inay ka cararaan guryahooda. Daglo ayaa markii uu Addis Ababa gaaray waxaa ku soo dhaweeyey ra'iisul wasaare xigeenka Itoobiya Demeke Mekonnen sida wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay ku soo qortay barteeda X, taasi oon wax faahfaahin ah oo intaasi dheer bixin. Spain ayaa ku dhawaaqday inay diiday adeegsiga howlgallada Atalanta oo ah howlgal militari oo ilaalinaya xeebaha Soomaaliya ee badweynta India tan iyo 2018 si looga hortago burcad badeeda. Waxaana ay Spain oo howlgalkaasi qayb ka ah sheegtay in howlgalkaasi aan loo adeegsan ilaalinta badda cas ee ay xuutiyiintu weerar ka fulinayeen bilihii la soo dhaafay. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa Arbacadii sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay u furan tahay midowga Yurub si uu u sameeyo howlgal kale oo ka baxsan Atalanta, kaasi oo maraakiibta ilaalada Yurub iyo diyaaradahuba ay ka qayb qaataan. Hadalka Sanchez ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee uu sameeyo tan iyo markii Mareykanku uu ku dhawaaqay 10 maalmood ka hor aasaasidda isbahaysi caalami ah oo la dagaalama ama difaaca weerarada soo noqnoqday ee xuutiyiintu ay u geystaan maraakiibta ganacsi ee isticmaala badda cas. xutiyiinta ayaa dhankooda ka mahadceliyey mowqifka isbaanishka. Xuseen Al-Cizi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda xutiyiinta Yemen ayaa bogiisa X waxau ku qoray, isbaanishku hadda waxa ay hogaaminayaan howlgallada Atlanta waxaana ay leeyihiin hal markab oo keliya. Sidoo kale waa mid ka mid a la howlgalayaasha Yurub ee howlgalka NATO ee loo daadgureeyey dalkaasi Ciraaq. ugu dambeynna, ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay in Gaza ay wajahayso khatar aad u daran maadaama gaajo ba'an ay ku faaftay dhammaan marinka Gaza. Ururka ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii ku sheegay in baahida cunto ay weli tahay mid aad u daran dhammaan marinka Gaza. Agaasimaha hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu ugu baaqay beesha caalamku inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagu yareynayo halista soo food saartay dadka Gaza, isla markaasina la wiiqayo awoodda shaqaalaha bini'aadamnimo si loo u caawiyaan dadka uu ku dhacay cudurka iyo kuwa halista ugu jira inay qaadaan cudurrada. Madaxtooyada Faransiiska ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu ku wargeliyey ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu inay lagama maarmaan tahay in laga shaqeeyo sidii xabajoojin joogto ah loogu gaari lahaa Gaza. Macron ayaa waxa uu tilmaamay in marka uu telefoonka kula hadlayay Netanyahu ay tahay inay jirto xabajoojin iyadoo la kaashanayo dhammaan saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Warka ayaa intaa ku daray in Faransiisku sidoo kale Urdun kala shaqayn doono maalmaha soo socda howlaha bini'aadamnimada ee Gaza. Hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in duqeymaha cirka ee Israa'iil ay sababeen dhimashada ugu yaraan 10 Falastiiniyiin ah iyo dhaawaca 12 qof oo barakacyaal ah iyo hooy ku yaala agagaarka cisbitaal ku yaala magaalada Khan Yunis Khamiista maanta ah. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku kulmay dalka Jabuuti. Kulanka labadan mas-uul oo ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gille iyo madax kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Gille ayaa bogiisa rasmiga ee Facebook wuxuu soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo kulankaasi isaga oo sheegay in dib loo amba qaaday wadahadalladii horey u joogsaday ee u dhexeeyey labada dhinac. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulankaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA Ramadaan Muuse Jaamac.
Qoraalka madaxweynaha Jabuuti uu soo dhigay bartiisa Facebook wuxuu marka hore ku xusay sida wanaagsan ee Jabuuti ay dhabada ugu furtay dib u amaqaadida wadahadalladii joogsaday ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Soomaaliland. Madaxweynuhu wuxuu tilmaamay inay u sahleen labada dhinac, Soomaaliya iyo Soomaaliland, inay helaan madal wadahadal iyo dhexdhexaadin dhabada u xaadha sidii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib ugu hanba qaadi karaan wadahadalladii marka hore u socday balse joogsaday sanadadan dambe. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Gille qoraalkan uu soo dhigay bartiisa Facebook wuxuu ku soo qaatay in kulan maanta ka dhacay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada Jabuuti, Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib u hanba qaadeen wadahadalka u dhexeeya, isagoo wadahadalku u socday qaab labada madaxweyne Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi ay si toosa hadalka isku weydaarsanayeen. Sidoo kale madaxweynaha Jabuuti wuxuu tilmaamay in diblomaasiyadda Jabuuti ay ku guuleysatay in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib u hanba qaadaan wadahadalkii u dhexeeyey, iyagoo ka wada hadlaya arrimaha aadka u xasaasiyadda badan ee sida cad ula xidhiidha aya ka talinta masiirkooda, waa sida warka qoraalka ku xusan u qoran yahay. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gille wuxuu ku soo gebagabeeyey qoraalka in tallaabadan ay maanta Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib u hanba qaadeen wadahadalkooda ay ka turjumayso kalsoonida buuxda hoggaanka iyo madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku qabaan madaxweynaha Jabuuti. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.
Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho waxa ay weydiisay aragtidooda ku aadan kulanka mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland.
بسم الله الرحمن الرحيم مجاي واحد لبن محمد عمر محمود وكما در معلو كانت ترسل انجر برلمان كي سغالات اهانا بلورا برلمان كي سغالات كولان كدعي دونو ودك جبوتي اسكو اركي دونان مدحوينها دولة فيدرالكا الصوماليا مدن حسف شاب محمود ايو مدحوينة مصبيحي كورت مركرو السود وينا كولان كسو السود وينا مركا حيغان وحانو أركا أركتدي وحانو شخصي وحانو أركا إن كولان و متقانا و ميرال إنو نغن دونو وفايدك بحيدونتو واي السود وان شاه سياسي وحيكيني جدا وقايب كميدا حسلوني دالكي كميتا وحيكميتا متقانا السود وان شاه وحيكيني جدا متقانا هرماركي كميتا وحيكميتا متقانا كالسامي إني متقانا كالطو شعبك دقن وغوي صوماليا دقن صومالي لان شعبك كفر دقن وادمود متغانا إن حين داب سياسة دولهي إن مركز سبحانه أركا كله إن بلو نقن دونتو سيول وانشو إيو متغانا مدنمو ساسان أركا مركاني قادة وسيول وانيا وانا لوبهنا وحانو ماد علينا عدي مركز سيول عرسي أما فكر كا كنتي أما هالنقطة مدحينا دلك جبوتي مدن إسماعيل عمر قيلة أما هالنقطة متقانا سياسيين إيهو عدا صوماليات ومتقانا أرمان كسو الشقي وقرتي مركزين لوضع سأركان مدح سأركان كوض هادلان دناي مستقبل كصوماليات إسكسو لوادان عدي دون تالنقطة عينو أمات علينا مركا رنتي عليك آدم سلوني رالينا وكاهي مركا سادرتيت waa oo han host ka reeqaya ee kulankaas inuu noqon doono mid miir dhala oo lagu farxi doono oo kalsami abuuri doona oo shacabkan mataqaana ay ku farxi doono waxaan rajaynayaa ilaahay idinkii kulankaas inuu noqdo mid isku afkartaan oo isan dhicin kulamadii hore kala mataqaana in liirada wareeg labaad ayaa la arki doonaa isan dhicin oo wareegga hore aad isku afkarto waxaan la islaaman dhigo oo wax ka soo baxana warka ku soo dhici doona dhagaha shacabka Soomaaliyeed inuu noqdo war farxadeed inuu noqdo taasan rajaynaya toolid
salaam aleekum professor shafiic yusuf umar muqdisho maamulka Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan wixii madmadow oo jira waa arrin saxa kuna aadan siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya oo heshiis ah caalamka heshiis la ah waa muhiim laakiin xaqiiqada in loo soo daadego ayaa muhiim ah madama aysan Soomaaliland lafteedu aysan ku bilaabanin gooni ustaag oo dib damba ay ka noqotay arintan ay culays saarayeen dalal jaar iyo kuwa markii hore noo qaybiyay inaan shan kala noqono oo haddana aysan u dhameen shacabku abtina aan laga qaadin amaba aan dhaha shacabka markan ka wada xagan khaatumo iyo xagaas oo dalba waxa muhiim ah dadka walaalaha oo Soomaaliyeed inaan arin cusub iyo hadda loo jeedinin dalkoodi inta laga leexiyo dalal kale la dhihin ee haday walaal yihiin siyaasad cusub waxaan qabaa in madaxweynuhu arintan soo gabagabeeyo arinta dhabta ah awooda la saaro wixii khaldamay lixdankii la saxo ama dawladdi kacaankaba wixii khaldamay awooda si sax loo qaybsado khayraadka sidii loo qaybsan lahaa wixii khalad oo xagga ka jiray maamulada oo dhan bay ka dhacday Puntland bay ka dhacday Koonfurta ay ka dhacday marka khalad ay galeen koox military oo ka koobnaa Waqooyi iyo Koonfur iyo Bari iyo dhinac walbaba masiirka Soomaaliya aan loo halayn in dalku cadaw buu lahaa na qaybiyay haddana doonayeen in gooni u istaagna noo qaybiyay federal oo balkanism ah yaani balkanism waa maamulo iska soo horjeedo oo sharcigoodii la bedelaan oo goleen marka waxaan qabaa in madaxda meesha isugu timid arinta ay hoos u degaan oo aan laga hadlin kaliya kaalmada iyo horumarka mashaariicda aan laga hadlin laakiin laga hadlo wixii markii hore khaldamay oo keenay isku dhaca iyo dagaalka wixii keenay si arinta loo xaliyo root problemka aanu taasan qabaa waxaan rajaynayaa in lagu guuleysto waxaan u rajaynayaa masiirka dhalinyarada Soomaaliyeed wax baratay oo u baahan mustaqbal inaan dana gooni aan lagu xirin marka in waaqac loo soo degdoonayaan qabaa waxaan leeyahay guul iyo gobnimo Soomaaliya
magacaygu waa Dr. Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan ra'yigayga ka dhiibto kulanka madaxweynaha Soomaaliya ee Hassan Sheikh iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland ee arki doono ee Djibouti isku arki doono. Waxaan is leeyahay kulankan xogaasi waa ugu xiisadnaa oo u dugnaa doona kulamada kale maadaama ay ku soo korortay arinta Soomaalinta arinta qaatumo ee arinta wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa kale arintan xiiso gooni u yeelay waxa waaye maadaama ee labada dhinac waayahan ee kulmin waxa la rajaynayaa inay soo bandhigi doonaan ajendayaal ee labada dhinac ay kala wataan ee daneynayaan in laga wada hadlo iyo sida loo kala horumarin doono waxyaabaha ee daneynaya in laga wada hadlo. Waxa kale aydan la filayaa in arinta qaatumo oo aan meelna saarnayn waayahan dambe oo dowladda federaalkana si fiican u soo dhaweeyso in ayagana wax iska dhigi doonaan arintaas oo aad loo daneynayo in la ogaado waxyaabaha iska macnaha ka wada hadleen. Waxa kale aan is leeyahay kulankan wuxuu u noqon doonaa albaab u furi doonaa wada hadalka labada dhinac oo waayahan istaagay. Waxaa la filayaa kulankani inuu macnaha miro weyn ayna ka soo bixin ama wax weyn ay ka soo bixin laakiin uu noqdo kulan bilaaw fiican oo labada dhinac oo waayahan aan is arkin inay is arki doonaan. Waxaan rajaynayaa in kulankan uu noqon midkii ugu dambeeyay ee sii wadaan ilaa ay ka miro dhalinayaan kulamadooda.
Marka hore seeni waa kar adiga iyo dhammaan dhageystayaasha VOA waan salaamayaa. Magacaygu waa Yuusuf Maxamuud Maxamed oo jooga Muqdisho. Run ahaantii kulanka labada madaxweyne ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland ay kulmayaan magaalada Djibouti, runtii waxay ila tahay kulankaasi inuu noqon doono kulan meel dhal ah oo ka duwan kulamadii hore ee Soomaaliland iyo Soomaaliya hore uu dhici jiray. Kulankan waxaan is leeyahay wuxuu kusoo aaday iyadoo ay jiraan arrimo badan oo xasaasi oo ay ugu horeyso arrinta Sool iyo Sanaag oo runtii dagaalo kulul ay ka dhaceen sanadkii ugu dambeeyay sanadkaas hadda sii dhamaanaya. Marka waxaan is leeyahay maadaama arrimo badan iska jiraan 32 sanana ay taaganta arrintan qadiyada Soomaaliland oo goosadka ay raadinayaan, waxaan is leeyahay maadaama 32 sano iyo jajab ay wax ku waayeen Soomaaliland, dowladda federaalka Soomaaliya iyadana dhinaceeda arintan midnimada aad macnaha u daneynaysay oo xoog saaraysay oo kamid ahayd waxyaabaha waaweynka ah oo qadiyaadka waaweynka ah ee wadanka midnimadiisa hortaagan ay kamid ahayd. Waxaan is leeyahay in wadanka oo wadahadalkan hadda dhacayo wadanka wax miro dhal u ah ay kasoo bixi doonaan labada dhinacna maadaama ay muddooyinka u dambeeyey ay wadahadalo uu socoyey laba wadahadaladana ay xoogaa caqabado badan iska jireen. Waxaan is leeyahay caqabadahaasi tii hadda xilligu ugu fiicnaay oo labada dhinacba ay u bislaayeen waaye. Marka waxaan is leeyahay maadaama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu hore waxyaabo badan oo hadda labadan sano uu xilka joogay uu hore u sameeyey oo ay ugu horeyso deyn cafinta iyo arinta cunan qabateynta hubka, waxaan is leeyahay markaan arrimaha gudaha usoo jeestay sidaas aaweed waxaan is leeyahay wax badan oo miro dhal ah in shirkan ay kasoo bixi doonaan ayaan aaminsanahay. Waana rajaynayaa in ay kasoo bixi doonaan. Sidoo kale dhanka Soomaaliland naftirkooda maadaama ay muddo 32 sano ka badan ay midnimo ay raadinayaan gooni goosadkaasna uusan wax horumar ah laga gaaray aysan jirin, waxaan is leeyahay Soomaaliya waa isku qasban tahay. Sidaas aaweed waxaan rajaynayaa wax miro dhal oo midnimaha wada jira in meeshaas ay kasoo bixi doonaan. Waad mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha VOA.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheenna ku sugan magaalada Muqdisho oo ugu warramayay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed. Waxaa naga xusuusin ah in wareysyadaasi ay ka qaaday ka hor kulanka dhex maray labada mas-uul oo ka dhacay Djibouti. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiya ayaa ansixiyey arjigii Sweden ee ku biiritaanka isbahaysiga NATO, isagoo dalkaasina codsigiisa ku biiritaanka gudbiyey 19 bilood ka hor. Hase ahaatee Turkiga oo ka mid aha labada dal ee sida weyn uga horyimid ku biiridda Sweden ee isbahaysiga NATO. Haddaba maxay Sweden uga dhigan tahay tallaabadan? Stockholmse ma dhammaystirtay shuruudihii uu Turkigu ku xiray? warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo haya wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
guddidan uu maamulo madaxweynaha dalkaasi Turkiya Tayyip Erdogan ayaa u codeeyay inay ansixiyaan arjiga Sweden kadib markii ay Stockholm soo dalbatay inay ku biirto gaashaanbuurta NATO duulaankii Ukraine kadib. Guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiya ayaa dhowr jeer hakiyay codeynta sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters. Tallaabada xigta ayaa ah in cod loo qaado golaha guud ee baarlamaanka halkaasi oo xisbiga Erdogan sidoo kale uu haysto aqlabiyadda, waxaana la filayaa in dhowaan codsigaasi la qaado sida ay sheegeen qaar ka mid dadka ka faallooda arrimaha Turkiya kadibna uu madaxweynaha Turkigu sharci ahaan u saxiixo. Laakiin guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda baarlamaanka Turkiya Fuad Oktak ayaa mar la weydiiyey xilliga codeynta guud ay dhacayso ku riixay muddada inuu sheegi doono afhayeenka baarlamaanka. Sweden ayaa doonaysa in sida ugu dhaqsaha badan calankooda uga dhex muuqdo calamada wadamada xulifada NATO. Haddaba Sweden ma fulisay dhammaan shuruudihii Ankara ay hore ugu xidhay. Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Cawad oo ah falaqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Cabdixaafidow, inta badan waxaan oran karnaa Sweden waa ay fulisay shuruudihii uu Turkigu ku xidhay si markaasi ay ugu biirto midowga NATO. Waxaana muuqataa in qodobadaasi ay ugu waaweynaayeen, tusaale ahaan in kooxaha Kurdiyiinta oo mudaharaada ka dhigi jiray wadooyinka Sweden ay Sweden ka soo saartay sharci markaasi ay ugu aqoonsan yihiin in ay yihiin argagixiso, isla markaana xilligan aanaydan ugu jirin Sweden oo ku biireysa NATO in la carqaladeeyo. Waxaana jiray qodobo ama sharciyo baarlamaanka la mariyay oo arrimahaasi la xidhiidha, taasi oo Turkigu ay si weyn horaantii ay u soo dhaweeyeen. Waxaa la odhan karaa Sweden waa ay fulisay dhammaan ama intii badnay shuruudihii uu Turkigu ku xidhay.
Inkastoo ay Sweden rajo weyn ka qabto in baarlamaanka Turkiya uu ansixiyo arjiga Sweden, haddana guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiya Fuad Oktay ayaa ka digay in ansixinta guddida arrimaha dibadda aan loo fasilan in guud ahaan baarlamaankuna uu ogolaanayo. Dhinaca kale, maxay Sweden uga dhigan tahay in Turkiya qaado tallaabooyin ay ugu dambeyntii kaga mid noqon karto isbahaysigaasi? Su-aashaasi waxa aan mar kale weydiiyey Maxamed Cawad.
Cabdixaafidow, tallaabadani waa mid ay Sweden aad u soo dhaweynayso, islamarkaana uga dhigan guul weyn. Waxaana Sweden ay gelisay dadaallo waaweyn oo diblomaasiyadeed iyadoo la kaashanaysay sida dalalka waaweyn ee midowga Yurub ku jira iyo sida Mareykanka oo kale oo saaxiib dhowla Sweden, sidii uu Turkigu markaasi u sii deyn lahaa ka mid noqoshaha Sweden ee NATO. Waxaana jira waxyaabaha fudeydiyey heshiiskan baa la odhan karaa hordhaca, amaba ay Turkigu tallaabadan ay qaadeen in Turkiga loo ogolaaday ama Mareykanku uu ogol yahay walow aanu marin golayaasha sharci dejinta ee dalkaasi in diyaaradaha dagaalka ee F-16 laga iibiyo Turkiga, taasi oo hore uu shuruud uga dhigay madaxweynaha Turkiga Erdogan. Sweden khatar weyn ayay ka cabsi qabtay oo kaga imanaysay dhanka Ruushka marka la eego dagaalkii uu ku qaaday sanadkii hore ee dalka Ukraine, taas oo Sweden iyo dalalka kale ee markaasi Scandinavianku ay u arkeen khatar weyn oo soo wajahday. Waxaana xusud mudan in Finland oo jaarla ah Ruushka iyo Sweden-ba ay hore ugu biirtay midowga NATO isla markaana Turkigu hore u ogolaaday, balse Sweden ay ahayd mid uu shuruudo adag ku xidhay, kuwaasi oo badiba loo oran karo shuruudahaasi haddaba ay ka soo baxday. Waxaana muuqata in hadda Turkigu uu ka soo dabcay halkiisii hore ayna muuqato inuu ansixin doono in si rasmiya uga mid noqoto Sweden ururka difaaca ee NATO.
Kadib ansixinta guddida arrimaha dibadda ee Turkiya, wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Tobias Billström ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ansixinta, kuna hanweyihiin inay dhowaan ku biiri doonaan isbahaysiga NATO. Boris Ruch oo ah kaaliyaha xogeeyaha guud ee arrimaha siyaasadda iyo amniga ee xulifada NATO ayaa isaguna sheegay in ansixinta guddida arrimaha dibadda ee Turkiya ay tahay war lagu diirsado. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Waxaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A ee toddobaadkan.
sanadkan sii dhamaanaya ee 2023ka waxaa dunida ka dhacay dagaal hor leh oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda wadamada caalamka. Sanadkan wuxuu urtay iyadoo uu socdo dagaalka u dhaxeeyay Ukraine iyo Ruushka oo saameyn baaxad leh ku keenay dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida. Waxaa taasi barbar socday sicir bararkii soo bilowday sanadkii 2021-kii markii laga soo kabanayay xanuunkii coronavirus. Waxaa marar badan hakad ku yimid isku socodka gaadiidka badaha iskaga goosha, sidoo kalena shirkadaha waaweyn ee caymiska maraakiibta ayaa kor u qaaday qiimaha insuranceka ama caymiska. Dagaalkii 7-dii Oktoobar ka qarxay bariga dhexe ayaa isaguna dabka gaas ku sii daray. Wadamo badan oo Afrikaana ayay dagaalo ka dhaceen, kuwa kalena Afganbi iyo deganaansho la'aan ayaa ka dhacday. Tirada dadka qaxootiga ah ee dunida ayaa gaaray halkii abid ugu sarreysay wixii ka dambeeyay dagaalkii 2-aad ee dunida. Sida ay sheegtay Hay'adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, arrimahaasi iyo kuwo kale ayaynu ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna bandhigga. Ugu horeyna soo dhaweeyo Dr. Hassan Basri oo takhasuskiisu yahay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen oo sharaxaya xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida.
Waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda, oo waxaa la isweydiiyaa yaa wax hoggaamiya, ma dhaqaalaha mise siyaasadda? Oo waxaa la yidhahdaa mararka qaar waa mataano isku dhex milmay oon la kala saari karin. Oo marka cilmiga dhaqaalaha waa cilmigii dowladda. Dowladdii marka xoog badan rabta inay heshana inay dhaqaalo badan ay heshaa, oo haddii dhacdo ay dhacdo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ayay saameyneysaa. Daraasad cilmiyeed oo ay sameeyeen khubaro dalka Jarmal kasoo jeeda, sida lagu sheegay bejka la dhaho Mega Lion, ayaa waxaa lagu sheegay in 1.3 trillion oo dhaqaalaha reer galbeedka khasaaro ba'an ay soo gaartay. Maalgashiga ayaa dharbaxo weyn oo khasaaro ah kala kulmay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka.
Saameynta ka dhalatay dagaalka Ukraine iyo Ruushka intaasi kuma koobna. Waa kan Khaalid Macalin oo baraka ah Jaamacadda Soomaaliya kuna takhasusay taariikhda, siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida.
Waxyaabihii ka dhashay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka ee ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa, gaar ahaan dhinaca shidaalka. Markii la burburiyey dhuntii ee Yurub u qaadaysay shidaalkii ama saliidii ka imaanaysay wadankaasi Ruushka, iyo sidoo kale cunaqabateyntii tirada badnayd ee la saaray wadankaasi Ruushka Ukraine oo taageero fiican ka helaysa galbeedka iyo Mareykanka, iyo siday isaga celin lahayd Ruushka duulanka uu Putin soo qaaday wadamada OPEC oo ayagana hoos u dhigay shidaalkoodii. Wadamada Ukraine iyo Ruushka oo sidaa ka warqabto soo saari jiray haruurka iyo miraha iyo galleyda iyo qamadiga adduunyada inteeda kale loo dhoofiyo, waasagana sicirkiisu waad u kacay kadib markii aagi balaagsi uu dagaalo ka dhaceen iyo jasiiradan Crimea, kabacdi dagaalkii Gaza oo Israa'iil iyo Xamaas dhex maray ama Falastiiniyiinta dagaalkaasoo sii dheeraaday.
Sidoo kale isbeddel ayaa ku yimid siyaasadda wadamada waaweyn, waxaana bilowday isxulufaysi cusub. Waa kan mar kale Khaalid Macalin.
Dagaalku waxaa kalento uu keenay in wadamada qaar ay challenge dareemaan, gaar ahaan China oo kalento oo u aragtay waxaa ku dhacay Ruushka iyo sida reer galbeedka ay dhinac uga noqdeen. Haddii Britain iyadana ay weerartay Taiwan oo kalenta in iyadana sidaasoo kale ay ku dhici karto, marka waxaa la tifgareeyey wadamada Britiska la isku dhigi jiray oo dabcan heshiis shirkoodu ugu dambeeyo Johannesburg ka dhacay South Africa, xubno cusubna kusoo daray, taasoo challenge kalenta ahayd oo dhinaca dhaqaalaha, iyo inay qaarkood isla qaateen in oo lacageeda maxalliga ay ku wada macaamilaan sida China iyo Sacuudi Carabiya oo kale, China iyo Imaaraadka oo kalento, China iyo Ruushka oo kalento, China iyo Argentina oo kale, China iyo Brazil oo kale, in lagu wada macaamilo lacagii maxalliga ahaa, iyo India iyo Ruushka oo kalento. Taasina waxay challenge kalento oo ajeeda soo wajahay, gaar ahaan dadka dollarka iyo waxyaabaas ku macaamila.
Reer galbeedku kali kuma aha wadamada uu sida tooska u taabtay dagaalka Ukraine iyo Ruushku. Dr. Hassan Basri ayaa tilmaamay sida uu saameeyey wadamada carabta ee uu ceeshku uga yimin jiray wadamadaasi dagaalamaya.
Ukraine waxay ahayd dal ka soo saara ayada iyo Ruushkuba saddex meel caalamka, waxaan la idhaahdo qamadiga oo laga sameeyo muufada in badan dalalka caalamka, Lubnaan, dalalka caalamka carabeed sida Lubnaan, Imaaraadka, iyo Masar, iyo Liibiya, iyo Jordan ba ayaa qoodan jiray. Marka waxaan u lahaa food security, amni al-qadaa al-arabi ayaa khalis galay, oo waxa weeye maraakiibtii ka soo qaadaysay qamadiga dalka Ukraine, xarumihii ee la duugay, dadkii awoori lahaa qamadigana way qaxeen. Marka saameyn ballaaran ayaa caalamka carabeed dhaqaale ahaan dagaalkaasi ku yeeshay.
Afrika iyo wadamo badan oo saboola ayaa iyaguna kaalma ahaan ugu tiirsanaa qamadiga iyo galleyda laga keeno wadamadaasi dagaalamaya, waxaanay ku soo beegantay xilli baahi weyn ay u qabeen oo abaaro iyo colaado ay ka jireen, gaar ahaan wadamada geeska Afrika. Iyada oo xaalku sidaasi yahay, ayaa dagaal cusubi uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Falastiin.
Bariga Dhexe mar walba isaga xaaladiisa ay muddo dheer iska soo bilaabatay, wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka 1948 iyo dagaalkii dhacay oo carabtii Israa'iil dhex maray 1967 oo ugu dambeeyey oo dagaalkii Baarlamaanka oo mashaariicda iyo xoogooda ka dhacay aagaas Sinai, iyo heshiiskii ka dambeeyey oo ninka odayga ahaa uu garwadeenka ka ahaa maalintii dhintay Henry Kissinger oo la yiraahdo siyaasadda Bariga Dhexe asaga oday uu ahaa ilaa kacdoonkii 2011 siyaasadiisa lagu dhaqmay waagaas uu jeexay. Waxay keentay in oo dagaalkii 7 October Gaza ka dhacay kadib uu weji kala sameeyo adduunyada weji kale inta markaasi isla yeelato.
Wadanka Israa'iil oo muddooyinkii ugu dambeeyey lagu tirinayay in dhaqaalihiisu xoog u korayo ayaa dagaalkaasi intii uu bilowday waxa wajahaya hoos u dhac dhaqaale, sida uu sheegayo Xasan Basri.
Dagaalka Falastiin iyo Israa'iil dhex maraya saameyn muuqata ayuu ku keenay dhaqaalihii Israa'iil oo waxa la leeyahay 360,000 oo ciidanka kaydka Israa'iil ayaa la howlgeliyey teknolojiyadii iyo kaamirooyinkii iyo hubkii casriga ahna qarash badan ayaa ku baxay. Taana marka waxay keentay in lacago balaayina Israa'iil ay ku bixito dhinaca difaaca. Dalxiisayaalkii reer galbeedka Bariga Dhexe imaan lahaa dhinaca Jordan iyo Masar iyo Falastiin iyo Israa'iilba guud ahaanba waxa ku yimid hakad iyo wixii markaa maalgashi dowli ah Bariga Dhexe ku socday.
Wadamo badan sida Maraykanka iyo wadamada Yurub ayaa dhaqaale badan ku bixinaya taageerada military ee wadamada ay xulufada yihiin, waxaana sanadkan yaraaday lacagihii loo bixin jiray horumarinta iyo deeqaha, waxaana la isticmaalay kharash aad u badan, sida uu sheegay Khalid Macalin.
Caadiyan markii dagaal la galo waxaa la isticmaalayaa kharash aan marka hore loogu talagalin in oo la isticmaalo, waana duruufta dagaalka ayaa keenaysa. Marka midda kale waxaa xirmaya isu socodkii adduunyada oo isagana adkaanayo, taas waxay keenaysaa shixnadii adduunyada isaga kala goysu jiray inay qaaliyoobaan. Sicirkaas dee shixnadaha iyo isu socodka adduunyada oo adkaanayo, soo expensigas ama kharashaadkaas oo dul fuulayaa bartamaha adduunyada oo hadda labadii marin mid hadda waa waxa la yiraahdaa baabalmandab oo badda cashahayd ama gacanka cadmeed waaba dhibaataa ka jirta, labadii marin oo kalento oo kii ahaa marinkii Sinai iyo kii kalento ahaa Hormuz isagana waa cabsi weynaa ka jirta. Marka cabsidaasi maraakiibta ay dareemayaan iyo waxyaabahaas oo dhan waa waxa mar walba keenaya in oo mar walba oo kharash uu siyaado oo shirkadaha caymiska ku jira ay siyaadiyaan kharashaadka ku baxaya maraakiibta adduunyada inteeda kale isaga kale goosheysa, badeecadi waa qasab ayadan waa qaaliyoonaysa. Waxa intaasi dheer lacagii loogu talagalay in wax lagu investigareeyo, lacagaha maalgelinta loogu talagalay iyo lacagii loogu talagalay in dadka lagu taakuleeyo ama qoxooti ha ahaadaan ama si kale u dhibaataysanaadaane, lacagii oo dhan hadda waxaa loo leexiyey dhinaca dagaalka ayaa loo leexiyo. Cid walba hadda difaacii gashay oo wixii ay haysatay bay khaaminaysaa ilaa dagaalka meel gaari doona iyo wuxuu noqon doona lama ogaa. Marka taasina waxay keenaysaa in oo adduunyada feejignaanteeda ay sii badato.
UNHCR waxay sheegtay in sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 dadkii ugu badnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunidu ay guryahoodii ka barakaceen. Qaarkood gudaha wadamadooda ayay ku barakaceen, halka malaayiin kalena ay iskaga gudbeen xuduudaha.
Runtii markaa fiirisid dagaalka waxyaabuhu sababa waxaa ka mid ah barakacadu daasan dadkaasi barakacayaasha waxay ka tageen shaqadooda rasmiga ah ay haysteen wax soo saarka ee qaybta ka ahayn waa ka tageen waana midda dhibaatada sii badanaysa sababtoo ah dadkaasi waxay ka shaqayn jireen beeraha warshadaha ganacsiga macdanta waxyaabahaasay ka shaqayn jireen way ka tageen meelhi markay ka tageen meelo kale inta ayay tageen meelahaasi kalenta waxay ku noqonayaan culays inay shaqo yalaan oo adkaanaysa dowladihii ay u tageenna naftigoodiina culayskaas qaadaan waa adkaanaysa waxaa ka warqabtaa dagaalka Ukraine marka uu dhacay barakac baahsana ka dhacay Ukraine oo dadka Ukraine ee taawaqeen Yurub inteeda kale ku kaceen firirkooda wuxuu gaaray ilaa Mareykanka iyo Canada iyo New Zealand iyo Australia meelahaas uu gaaray dagaaladii kalento ayagana ka dhacay Sudan wadan weyn ah dabcan xoog badan hay 45 milyan ka badan ay ku noolayd waxaa boqolkiiba kontan ka badan dadkiisu waxay noqdeen dad qaxooti ah oo geesaska kalenta tagay oo ayagii dad dhibaato ah haysatay duldegay sababta ay Ethiopia duldegeen oo naftigeeda dagaal ka soo kabanaysay markiina baasoo Afgandiya ka dhacay waxa ka warqabtaa Mali sidoo kale Niger ayaa qarkaaba la isku fuulay in la isdagaalo wadamada ay qawaas isku dayeen mar inay xoog ku galaan shaqaalaha macdanta uraniumka dadka caadiga ah ee shaqeynaya waxaasoo dhan waxay ka soo gudbeen badda qaarkood badda ku dhamaadeen waxay culays ku noqdeen wadamada kale ee dunida gaar ahaan Yurub.
Professor Hussein Ahmed Warsame oo takhasuskiisu yahay dhaqaalaha isla markaana baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa weydiiyey filashada sanadka soo socda ee dhaqaalaha caalamka.
Saharay sanadka waxa la filayaa soo socda hadii la haydo saddex arrimood baa isugu biirtay sicir barar dibeetana keenay in bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya marka sanadka waxa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin 200 2.2 aanu ka badinin laakiin wadamadu uma sinna oo waxa la filayaa Mareykanka iyo Kanada inuu hoos u dhuc ka basii bato intaas oo sanadkan soo socda waxa la filayaa kaliya inuu ku kordhaal labada wadanba 200.5 Ingiriis kuna uu ka sii liidanayaa isaga xaalkiisu
ma jirtaa marka rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo maceeshada
lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco haddana lama filayo weli inuu sii kordho ayaa la filayaa wadamada in lagu baxsan doono la filayo sanadkan sanadahan soo socda waxa weeyaan wadamada loo yaqaano emerging market economies ama wadamada suuqyadoodu soo koreeyaan
dhegaystayaal intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo sanad wacan oo wanaagsan
sanad sare ee la noor oo nala socodsiinay si barnaamijkaasi bandhiga VOA halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington jaamacadda Harvard oo waday daraasad ku aadan isticmaalka ama adeegsiga baraha bulshada ayaa sheegtay in shirkadaha baraha bulshadu ay si wada jir ah u sameeyeen lacag ka badan $12 billion oo dollarka Mareykanka ah shirkadahan ayaa lacag badan ka sameeya xayeysiisyada loogu talagalay caruurta sida warbixintan lagu ogaaday faahfaahinta arrintan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan
shirkadaha iska leh bogagga warbaahinta bulshada ayaa sanadkii 2022 waxa ay sameeyeen lacag ka badan $12 billion oo dollar gudaha Mareykanka taasoo ah lacag laga sameeyey xayeysiinta loogu talagalay caruurta sida lagu sheegay daraasad ka soo baxday xarunta caafimaadka dadweynaha ee jaamacadda Harvard daraasadan oo la shaaciyey 4 shalay ayaa shaaca ka qaaday baahida loo qabo sharciyeynta dawladda ee baraha bulshada. Arintan ayaa imanaysa kadib markii si isdaba jooga ay shirkadaha iska leh bogagga baraha bulshada ee lagu xiriiro ay ku guuldareysteen inay xakameeyaan waxyaabaha caruurta loo soo bandhigayo. Sharciyadan ayaa gacan ka geysan kara yareynta waxyeelada caafimaadka maskaxda ee dhallinyarada iyo xakameynta xayeysyada waxyeelada leh ee bartilmaameedsada caruurta iyo dhallinyarta. Si loo helo tirada dakhliga cilmi baarayaashu waxa ay qiyaaseen tirada isticmaalayaasha ka yar 18 ee Facebook-ka, Instagram-ka, Snapchat-ka, TikTok iyo X oo hore loo oran jiray Twitter iyo YouTube ee sanadkii 2022, iyadoo lagu saleeyay tirakoobka dadweynaha Mareykanka iyo xogta sahaminta ee laga helay warbaahinta iyo xarunta Pew Research. Cilmi baarayaasha iyo sharci dejiyeyaasha ayaa muddo dheer diiradda saarayay saameynta xun ee ka imanaysa aaladaha warbaahinta bulshada. kuwaas oo adeegsada farsamo lagu ogaan karo qofku waxa uu xiiseeyo si loogu soo gudbiyo arintaasi oo keenta in ay caruurtu qabatimaan adeegsiga baraha bulshada oo ay si xad dhaaf ah ugu mashquulaan wadada New York iyo Utah ee dalkan Mareykanka waxay soo saareen ama ay ansixiyeen sharci xakameynaya isticmaalka warbaahinta bulshada ee caruurta iyagoo tixraacaya waxyeelada caafimaadka maskaxda ee dhalinyarada iyo arrimo kale Meta oo iyadu ah shirkadda iska leh Instagram iyo Facebook ayaa sidoo kale waxa daacwad ku soo oogaya tobanaan dowladood oo ku eedeeyay inay gacan ka geysteen dhibaatada caafimaadka dhimirka. Guddiga ganacsiga ee federaalka ee dowladda Mareykanka ayaa horaantii bishan soo jeediyay isbeddello ballaaran oo lagu sameeyay sharci tobanaan sano jiray, kaas oo nidaaminaya sida shirkadaha internetku ay ula socon karaan oo ay u xayeysiin karaan waxyaabaha caruurtu ay xiiseeyaan.
Maadzanid Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi ama warbixintaasi nala socodsiinayay haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada waxa ino soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
waxaa wanaagsan idinkeen baa xiyaatada dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Xuseen wargeysiga kasoo baxay dalka Britain ee Guardian warbixin oo daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin haysta dhalashada Britain oo waligiis aan dalka ka bixin oo haddana ay dawladda Britain doonayso inay mustaafuriso
Cabdi Xaafid oo ninkan oo 28 jir ah ayaa sida wargeysku daabacay kuna dhashay Britain ka hadlay arinkan uu sida xun uga naxay ee ah in ay dawladda Britain doonayso in ay mustaafuriso isaga uu mustaafuriso Portugal oo ay waalidkiisu 30 sanadood ka hor Britain uga soo guureen dawladda ayaa ninkan sheegtay in ay ku qaadayso shuruucda markii ay Britain ka baxday midowga Yurub dadka asal ahaan ka soo jeeda Yurub ee dambiyada ka gala Britain
Xuseen oo sida wargeysku daabacay ninkan oo la yiraahdo Dimitri Lima waxa uu ku dhashay degmada Lambeth oo kulaasho koonfurta magaalada London kumana hadla afka Boortaqiiska waligiina Britain kama uu dhoofin haddana dawladda Britain wasaaradda socdaalka ayaa u dirtay waraaqo qeexaya inuu dalka ka baxo kadib markii uu dhameystay xarig loogu xukumay iibinta daroogada iyo in uu haystay qalab ay isticmaalaan booliisku oo loo yaqaano taser
Cabdi Xaafid oo sida uu wargeysku daabacay Lima oo aan hore dambi u gelin marka laga reebo kan iminka uu xarigiisa dhameystay ayaa sheegay in uu rafcaan ka qaadanayo xukunka musaafurinta ee laanta socdaalka Britain isaga oo sheegay in uu ku doodayo inuu ku dhashay Britain laakiin aanu weligiis dalban baasaboor isagoo oo waayay dhaqaalihii uu ku dalban lahaa shuruucda Britain dadka haysta dhalashada midowga Yurub ee Britain ku nool muddo ka badan 5 sanadood haddii uu galo dambi weyn dawladdu xaq ayay u leedahay in la mustaafuriyo laakiin shuruucdaasi ayaa la khafiifiyay markii Britain ay ka baxday midowga Yurub
Xuseen wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Britain oo khalkhal ku yimi isu socodka dadweynaha iyada oo ay da'ayaan roobo wata daba ila xoogani dhammaanba socdaalkii xilligan fasaxa Christmaska iyo sanadka cusub ayaa istaagay meelo badan oo ka mid ah dalka sida wargeysku daabacay waxaa jira daba ila xoogan oo loo bixiyay garid waxayna saameyn ku yeesheen doonyaha tareenada iyo gaadiidka dadweynuhu ay raacaan iyada oo ay dabaylahaasina wataan roobab xoogan iyo waliba baraf
Cabdi Xaafid oo sida wargeysku daabacay laanta saadaalinta hawada ee Britain ayaa soo saartay 9 digniinood guud ahaan boqortooyada Britain iyada oo ay sidoo kale meelo badan daad ka soo rogmaday iyadoo ay wabiyo qar ka jabsadeen galbeedka Britain ayaa dhammaan waxaa istaagay gaadiidka dadweynaha kadib markii fatahaado qarqiyeen deegaano badan oo halkaasi ku yaala sida wargeysku daabacay waxaa istaagay tareenadii u kala gooshi jiray magaalooyinka Glasgow iyo Birmingham magaalooyinka Edinburgh iyo Manchester waxa kale oo iyaguna istaagay gaadiidkii u kala socday Luton iyo London oo aan aad u kala fogeyn
intaasi ayaynu ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil oo jooga London ayaana idin soo jeedinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay idmo Xuseen iyo anigaba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
هاتنا دقسيال واحد كسود واتان حبينتا دو دقابان وحانا سوجي دينية حسين حسن دقاني.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ganacsiyada ka jira gudaha dalka ayaa kobac sameeyay sanadihii dambe iyadoo ay soo kordheen ganacsiyo hor leh oo dumarku ay leeyihiin haddaba marka la eego horumarka ganacsiga ee dalka ka jira haweenka kaalin ma ku leeyihiin waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah raxmo cabdi sheekh gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo deeqo cabdi waare oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka baladweyne hadalka waxaan marka hore siinayaa raxma cabdi sheekh
bismillaahi raxmaan raxiim qayb weyn ay ku leeyihiin haweenka markastana haweenku waa lafdhabar aada iyo aada waxay ku leeyihiin hoosay kasoo dhisaan ninkuba ma gaareen heer sare haddayna haweenka kabaynin guryihii maxay ahaydee ay kasoo kabaan intii uu hadda burburka wadanka jirana haweenka keliyaha shaqeynaya kaalin weynayna ku leeyihiin
waa mahadsan tahay raxmo deeqo adiga dhankaada horumarkan socda ganacsiga dumarka ma kula tahay inay kaalin ku leeyihiin
marka loo fiiriyo horumarkii ganacsiga wadanka ka jiro guud ahaan wadanka ma malaynayo haweenkiina qeyb ka yihiin waxaan u sababeynayaa haweenka waxaa jirta kaalimo badan ee la rabay inay buuxiyaan laakiin weli ay ka gaabiyeen
waa mahadsan tahay waa noo sheegi doontaa ciladaha jira raxmo sidaa maqlaysid deeqa waxay leedahay haweenka kaalmaha horumarka dhinaca ganacsiga dalka kaalin weyn oo muuqato oo hadda la tilmaami karo malahan adigana waxaa leedahay dumarka kaalin ayay leeyihin haye bal
kaalin weyn ay leeyihin dumarka kaalinta ay leeyihin muhiimadda ehba horta kow waxaa la fiirinaya hawsha ee ka haysa guriga aabihii ee biilaysaa oo saaqida hadduu doono wiilkii ee biilaysaa maamadii ee biilaysaa wax walbay qabanaysaa haddana saasay tahay way sii shaqo tagaysaa muhiimadda weyn oo guriga ka jira tiirka ugu weyn waaba hooyada hooyada waxqabadkeeda waa wax muuqdo banaankeena yaalaan haweenka midda ganacsigana banaankay taalaa haddan waa haweenkii inta badan wey horumaray gaareen way shaqeeyaan ganacsiyaal waaweynay leeyihiin waxbarashadii maxay ahaada ii sheeg oo dhinac kasta ka galaan xagga jaamacade haweenkii ka galaayaan maxay ahaada kambaniyaalay leeyihiin haweenka horumar weynay gaareen
amaadsan tahay raxmo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan aya deeqa
haweenka markii la dhaho run ahaantii haween kaalintoodii aad ay uga gaabiyeen sidaa hore u sheegay haweenka waxaa la rabay inay fikro iyo hal abuur aygay la yimaadaan ganacsigu way ku jiraan dabcan balse ma ahan mid ballaaran ganacsigii way abuurayaan waxay uga tagayaan meel dhexo ma lahan horumar ma lahan fikir badan oo haweenkii oo ayaga ay abuuranayaan ama ay la imaanayaan sidaas darteed haweenka positionkii laga rabay ama horumarka ganacsiga mar walba ay ragga ku tilaabsanayaan in ay la tartamaan la rabay ma gaarin kaalintoodii
umaadsan tahay raxma waa maqlaysaa waxay leedahay ragga ma gaaraan maxay tahay cilada ma ku muuqataa wax cilada
waa horta door way leeyihin haweenka oo macnaha halabuur way leeyihin laakiin waxaa keenayo ragga inta badan waxaa laga yaabaa in wixiisa aruursado laakiin haweenka waa jilacsan yihiin wixii ay qabtaan waxay siiyaan qoyskii ama qof jilcan ay arkaanay siiyaan oo macnaha halabuur way yeeshaan laakiin wixii soo galo ekamkii soo galo way qeybiyaan oo ama qoyskii ku maareeyaan ama qof oo dayacanaysayaan oo maxay ahayday meel wax looga baahanyay ku bixiyaan laakiin waxaa laga yaabaa ragga inay wuxuuda aruursadaanay waxba bixinin saas la alligeeda waxay ku noqon karaan haweenkii ayagoo hal abuurkoodii wuxuudii wato in aan la yiraahdo ama lagu liido macnaha haweenkii door muuqda kuma laha laakiin ragga waxa waaye inayna wax bixinina laga yaabaa wuxuuda haystaan bulshada dhisana waxa dhiso waa haweenka haweenka waa sare u qaada hadduu ilaa yiraahdo waa kaasa
waa maadsantaha haye deeqo
run ahaantii horta haweenka waxaan isleeyahay ragga meesha ay galaan haweenkana waa geli karaan haweenku waa jilacsan yahay haweenku wax ma qaban karaan taas ma jirto taas aan sidaan aaminsanahay aniga haweenka waxbay barteen soddonkii sano dalka uu maxaweta burburka ka jiray kaalin muuqatay ugu jiraan laakiin hadda markii dowladnimadii hana qaaday markii wadankii uu dhismaayo waxaa laga rabay horumarkoodan inuu muuqdo kaalintooda muuqato ganacsiga ay horumar ballaaran ka gaaraan balse waxaan isleeyahay way gaabiyeen haweenka soomaaliyeed kaalintoodiina weli kama soo muuqan
raxmo kambaniyada iyo shirkadaha waaweyn iyo dhismooyinka iyo waxyaabahan weyn oo manaafacaadka leh oo wax badan oo hogaaminaya ama sheerarka ugu badan waa ragga, mar haddii dumarka ay ganacsigii kaalin ku lahaayeen, maxaa diidaya in kambani weyn ama sidoo kale wax un la tilmaami karo oo kamid a waxyaabaha dhaqaalaha abuuraya ama dhaqaalaha kobcinaya oo dumar ay leeyihiin oo ay hogaaminayaan wax loo waayo maxay kula tahay?
Horta kambaniyankan ay ragga aada sheegaysid ay leeyihiin waxaa hooska wadaa waa haweenka. Kambaniga ay yeesheen waxa soo abaabulo hooska soo bilaabo waa haweenka. Haweenka kaalin muuqda leh, mideeda kaleeto burburkii 30 sano, guryaha waxa biilay oo dadka biilay waa haween, xataa ragga waxa biilay waa haweenka. Kambaniyaalna way leeyihiin haweenka, waa jiraan kambaniyaal waaweyn oo haweenka leeyihiin. Haweenka waxbay barteen, haweenka maxayd karti ay u leeyihiin, waa intay 30 sano kartidooda waa wax lagu soo meel maray. Maanta dowladda aada sheegaysid haweenka haddaysan ku jirnay soo abaabulinaydi, macnaha ay sameynin maxay aheed abaabul iyo maxay aheed isheeg ay waxqabad ma dhismateen. Haweenka waa lafdhabar, haweenka waxqabadkooda ay raggan wax ku yihiin.
Okay, deeqahay jawaabtaada waa maqlaysaa raxmo.
Run ahaantii horto sidaa ognahay kambaniyaasha ragga madax ka ah, marka kuma qanceyna ka haween ahaan inay raggii kambaniyaashii madax ka noqdaan, inay shirkadii ka noqdaan, inay ganacsigii hormuduhana. Haweenka Soomaaliyeed waxaa laga rabay inay kambaniyaasha ayaga madax u noqdaan, inay la helo ganacsi haweenkii madax ay u yihiin, inay ganacsi ayagii isku tiirsan ka haween ahaan ay hormari karaan in la helaayo. Laakiin sidaas darteed dib u dhac ay sameeyeen, inay dukaamo yaryara, inay banaanka wax ku gadaan, inay meelo yariris yaayeen iyo banaanka ay la fadhiyaan haweenka Soomaaliyeed aadan u xumahay. Waxaa laga rabay position weyn oo ah kambani inay hogaamiyaan, ganacsigii inay hogaamiyaan, ay ragga tiigsadaan, la rabay meesha ay ragga tiigsadaan. Laakiin dib u dhac weyna jiro, booskoodii weli ma gaarin.
Raxma waa soo gabagabeynaynaa. Deeqo waxay ku celcelisay in mar walba waxqabadka ama dhaqdhaqaaqa haweenka uu ka hooseeyo marka loo fiiriyo ragga. Adiga waxaa tahay gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Hiiraan, bal deeqo in ay dumarkii u aragto in waxay sameynayaan ay ka hooseeyaan ragga, maxay kula muuqataa?
Kulli horta deeqa ayada fikirkeed baa walaashay deeqo, laakiin aniga uma arko haweenka inay ka hooseeyaan ragga. Fikir ahaan kamoosa wax kasta ragga qabtaan haweenku waa qaban karaan, haddana waa u taagiyeen inay u qabtaan oo horey u mareen. Waa jirtaa inay raggu ayaga ay haweenka ay liidaan, laakiin anaga ahaan haween ahaan fikirkeenu waxa waaye inay waxay qaban karaan aan qaban karno. Waxaa kamid siyaasadda xitaa anaga 30 nalo oo nalo qoondee xitaa lama gaarsiiyo, haween maxay qaban karaana lagu leeyahay. Hadda anaga ururka haweenka, gudoomiyaha ururka haweenka ah, meel kastoo ay raggu ay istaagaan, gudoomiyaha ururka haweenka, gudoomiyaha gobolka Hiiraan isku mid waa gudoomiyihii ururka haweenka, isagana gudoomiyihii gobolku yahay, anaga gudoomiyaha ururka haweenka gobolka ah. Haddana saasay tahay, haweenku way la liidaa, anagana ma ogola inaan la liido. Qalbi ahaan ani wuxuu qaban karo inaan qaban karo ila taa insha allahu tacaala.
Sababta waxay tahay ila tahay aniga kalsooni darro naftoodii. Haween hadaa waxba ma qaban kari, haween hadaa meesha isma gaari, haween hadaa ahay kambani madax ma ka noqon kari, ganacsigii horumu soconaayo, waxaan ku filanaa inaan qoyska biilo. Keliya waxaa waaye kalsooni darradaas haweenkii haysato iyo hadafkoodii ayna ka miro dhalineyn. Laakiin haweenka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay isku kalsoonaadaan, ay ganacsigooda hormariyaan, ay awoodooda kor u qaadaan. Kalsooni ayaa lagu meel maraa. Ragga meeshu maamulo, haweenku way maamuli karaan. Dib u dhac weyna jiro, hore u socda, gacmaha isqabsada, kalsoonina muujiya naftiina.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Raxmo Cabdi Shiiq iyo Deeqo Cabdi Waare. Inta doodan mid la mid ah toddobaadka dambe aan ku kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyay. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Fiidnimo wanaagsan mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Markana nagu gabagabeyda idaacadda ku sii saqayna waxaa idiin soo qabanaynaa heestan.
Midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraayay, midan gayaankii oo guurtideydee u gees maraay. inay goyso
oyso gebiga turto magar alaba inay goyso gebiga turto magar alaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi gacaladeydi
codkaasi allah wuxuu naxariiste maxamuud xaaji cali gaawuro waxay gebagabo uu ahaa idaacaddii haweysnimo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.